Jauna cietuma būvniecība tik tiešām varētu būt viens no iespējamajiem projektiem, kur mēs varētu iesaistīties. Bet tas vēl būtu jāapspriež ar jūsu valsts amatpersonām. Mēs esam vienīgā Eiropas finanšu institūcija, kas finansē ieslodzījuma vietu atjaunošanu. Tā kā Eiropas Padomes attīstības banka ir cieši saistīta ar Eiropas Padomi, kas aizstāv cilvēktiesības un veicina demokrātisko attīstību, ieslodzījuma vietu atjaunošana ir būtiska šīs misijas sastāvdaļa.
It's an important part of that effort.